máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti. Málið er þannig vaxið að það er tillaga frá flutningsmanni í hvaða nefnd málið eigi að fara. Það kunna að vera deildar meiningar það, en það er algjörlega fráleitt að leggja það svo upp að því að flutningsmaðurinn heldur fast við sína skoðun að það sé einhver tímasóun að hálfu flutningsmanns og þeirra sem styðja þann málflutning sem þar kemur fram, tímasóun að vera að sóa tíma þingsins þegar önnur tillaga kemur fram, að það sé sá aðli sem sé að sóa tíma þingsins. Hvurslags málflutningur er þetta, virðulegi forseti? Hér er öllu snúað á haus. Saga þessa máls, uppruni þess og reyndar einnig, virðulegi forseti, sá sáttaferill sem átt að búa til og hefur verið eyðilagður af núverandi ríkisstjórnarflokkum byggði einmitt á því sem sjónarmið sem hér hefur lýst, og þess vegna er það alveg eðlilegt að tillagan gangi út af það að málið fari í þá nefnd sem að flutningsmaður málsins hefur lagt til. Og ég frábið mér það, virðulegi forseti, að það sé tala hér að sóa tíma þingsins af þeim sem lagt hafa til aðra tillögu, af þeim sem hafa lagt fram aðra tillögu og hafa þar með kalla fram atkvæðagreiðsluna.
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.